Боку треба спрощувати, щоб якомога менше людей мали відношення до того, що їх просять дати якусь довідку, якийсь папірець. От бюрократичних процедур має бути менше, але вони повинні бути системнішими, більш строгими і спиратися на сучасні технології. Далі я вже сказав, що закликаю вас, бо це найбільше про автономію фінансову. Моя позиція така, що чи це гроші державні, чи це гроші спецфонду. В принципі, фінансова автономія від цього не залежить. В Британії, зверніть увагу, ми з колегами от були там недавно, тільки приїхали, всі практично університети, окрім спеціальної дуже категорії приватних вузів, які є дуже, дуже спеціальні, і які мають відверто комерційний характер, це не є університети, це не є університети, то скрізь є державні британські гроші. Вони називаються public universities. І це не грає ролі, які гроші, державні чи зароблені. Фінансова автономія повинна бути повною. І з університету ми повинні питати якість кінцевого продукту. І треба контролювати процес контролю якості в університетах. Ми про це будемо вести мову. Тобто ця система потребує спеціального навчання тих людей, в тому числі, які будуть мати відношення до Національної агенції з якості і до тих людей, які будуть оперувати процесами. Тобто ми це будемо системно займатися. Але перший крок – відкривайте рахунки, хто хоче. Протягом липня ми забезпечимо цю постанову. Хто не хоче, цього не треба робити. Можливо і не треба. Да? Або, можливо, це справа майбутнього. Але фінансова автономія, ми якісь оці перші кроки повинні робити, звичайно. Далі, система, корінь зла, на мій погляд, в системі фінансування університетів. Ми обраховуємо кількість ставок від кількості студентів. Це неправильно. Зарплата викладача повинна залежати тільки від контракту. Розумієте? Тому система фінансування через державне замовлення, вона взагалі неправильна, ця система. І ми вже, працюючи над законом про освіту, ми не закладаємо там, ми не кажемо про державне замовлення. Тобто це треба змінювати. Це треба змінювати. І зарплата викладача не повинна залежати від кількості студентів до одного викладача. Це також неправильно. Тому що таких норм ніде немає. Я чому згадав Огайо Юніверситі, бо це найбільший американський університет, там 100 тисяч студентів. Значить, там одне співвідношення кількості студентів до викладача. А в Принстоні воно зовсім інакше. Розумієте, це статистичний показник, це не норма, від якого повинна залежати зарплата викладача. Тому ці зміни в фінансуванні, вони повинні бути системними, і інша філософія фінансування вузів має бути. Тому на уряді мені треба пояснювати, що не можна скорочувати державне замовлення, бо в нас немає іншого способу фінансування університетів. Це не тільки державі скільки треба або скільки не треба. Це комунальні послуги, це все інше. Тому я думаю, що це такі питання, які якраз ми повинні приділяти цьому велику увагу. І ще два маленьких питання. Перше, це 600 годин. Колеги, нам треба, всі ми знаємо, що треба було зменшити кількість аудиторного навчального навантаження викладача. Наш викладач бігає з аудиторії в аудиторію, ми його не поважаємо. Він повинен мати час на те, щоб публікуватися, брати участь в конференціях і таке інше. Тому цей процес, він все одно буде йти. У нас буде перший досвід, ми обміняємося, у когось університету краще це вийде, у когось гірше, і це збалансується. Я думаю, протягом року це збалансується. Але іншого шляху, як зменшити навчальне навантаження, не було. І це не повинно призводити до зменшення зарплати. Ми повинні платити за інші види робіт. І змінювати, знову ж таки, систему фінансування. Ми повинні всі процеси рухати, а не тільки якусь одну річ вилучати і на неї звертати увагу. Тому і самостійна робота студента, ну в усіх університетах вона є самостійна робота студента, і треба запроваджувати інші форми контролю, як студент працює. Але якщо ви поїдете в західний університет такого ж профілю, як ваш університет, ви побачите, що там втричі менше предметів самих, колеги. І вони ж також не дурні люди. Давайте подумаємо, і треба просто зануритися в цю роботу, треба приділити цьому увагу. Тут є смисл цьому. Багато наших хороших університетів приділяють цьому увагу, і вже з першого року, тобто з наступного року, будуть зменшувати кількість аудиторного навантаження. Далі, і останнє, що я хотів сказати, про професійну освіту. Ми зараз підготували законопроект про професійну освіту. Там реальні зміни є, тобто як ми будемо, хто буде приймати рішення, про те, які професії потрібні, які не потрібні професії. Але тут є колізія, пов'язана з назвами. Давайте от розберемося. Закон, який ми прийняли про вищу освіту, фактично це є закон про університетську освіту. Тому що університетська освіта передбачає науковий компонент, дослідницький компонент. Професійна освіта не передбачає дослідницького компоненту, і все. І тому не треба чіплятися за назви. Як ми назвемо професійну освіту, чи це вище, чи не вище, не це головне. Головне, що ті коледжі, які стали частиною університетів, вони вийшли з ринку праці. Тому що вони розраховують на те, що їхні випускники стануть студентами. Це профорієнтація для вузів. Це також дуже потрібна справа. Але вони не випускають прорабів, вони не випускають тих людей, які йдуть уже на виробництво. Тому, так чи інакше, це уже з ринком праці, тут нема зв'язку. Тоді, якщо такий коледж іде таким шляхом, тут нічого страшного немає, це просто такий вибір. Тоді треба забезпечувати уже в своїй структурі ті вимоги, як для вищого закладу вищої освіти. Там має бути науковий компонент, і там мають бути ті вимоги, як до закладу вищої освіти, бо це підрозділ університету. Але ті, хто працюють на ринку праці, тому що нас цікавить, в принципі, та професійна освіта, яка пов'язана з ринком праці. Ми хочемо, щоб працедавці мали тут, ми хочемо, щоб забрати міністерство як посередника між працедавцями, місцевою владою і закладами професійної освіти. На рівні області видно найкраще, які заклади потрібні, які професії потрібні. Я, як міністр, я сижу в Києві, я не знаю, в райцентрі є ПТУ, воно потрібне чи не потрібне, ці професії потрібні чи ні. Але на рівні області видно, чи це більш аграрна область, чи вона до машинобудування, чи інше. Тому ми це передаємо, це децентралізація, це дуже важливо. Але, і таке інше. Тому, і плюс, і останній момент, те, що ми от з колегами говорили, є приклади в Європі, ми про це мало говоримо, і є в основному це європейські такі стандарти. Вони кажуть про те, що університети повинні бути включені в вирішення місцевих проблем. Тобто вони повинні бути потрібні своєму регіону, місцевій громаді, де вони є. І в такому випадку можуть мати місце інші форми. Коли університет, є приклад, от ми говорили з депутатом Співаковським, Нью-Йорк State University, це свого роду консорціум, який включає в себе університет, заклади професійно-технічної, те, що раніше ми казали, і професійної чи середньоспеціальної освіти. І вони орієнтуються на запити цієї місцевої громади. Це також шлях, тобто це також форма розвитку освіти в кожному конкретному регіоні, тому що виживати крупнішим, організовуватися легше. Шановні колеги, я хотів би подякувати за це обговорення. Я хочу звернути увагу, що воно було по суті, воно було критичним, тому що висловлювалися ті питання і ті проблеми, які хвилюють. Тому я сподіваюся, що ми з вами надалі продовжимо співпрацю із Комітетом Верховної Ради і будемо досконалювати всі наші документи і нашу практику. Дякую.
Дякую Сергію Мироновичу. Шановні колеги, підбиваючи підсумки сьогоднішнього нашого засідання, я б хотіла повернутися до основної ідеї, з якої розпочинала. Коли ми робимо будь-яку справу, нам потрібен діалог. А діалог відбувається тоді, не тільки тоді, коли говорять різні люди, а коли їх чують. І от що для мене найбільш цінно і найбільш важливо після цієї зустрічі, щоб всі, хто сьогодні виступали, читаючи потім рекомендації або бачачи нові документи нормативні Міністерства освіти і науки, сказали, о, мене тоді почули, хоча б якісь частини. Очевидно, можуть бути дискусії, можуть бути непримиренні позиції, які дуже важко гармонізувати. От, наприклад, у нас постійна дискусія з Олександром Володимировичем з приводу ЗНО і ваги ЗНО. От. Але в нас є інші можливості, де ми можемо знаходити порозуміння. І очевидно, що ЗНО, наприклад, це лише один приклад. Приклад того, як потрібно гармонізувати певну позицію. Вона не повинна входити в абсолют. І так само можна перераховувати всі інші проблеми, які сьогодні піднімалися, нам потрібно більше і частіше їх обговорювати всіх разом, чути одне одного, і головне, що це має відзеркалюватися у змінах і пропозиціях до нормативно-правової бази, яка необхідна, щоб ми почали справді жити за новим законом про вищу освіту. Повірте, вища освіта насправді це для суспільства певний приклад. І те, як нам вдасться імплементувати цю європейську реформу, воно може дати або надію, або почуття чергової поразки. Тому відповідальність для нас надзвичайно висока. Я щиро дякую всім, хто сьогодні долучився до дискусії. Але я також дуже дякую всім тим, хто весь цей час провів і не мав шансу і можливості виступити. Я розумію, бо я бачу тут людей, які могли б чудово виступити, і я знаю про це, але це не означає, що ми не будемо базуватися і враховувати ваші пропозиції при підготовці остаточної редакції рекомендацій засідання комітету. Отже, дякую щиро, бажаю вам здоров'я, усіх благ і натхнення у впровадженні закону про вищу освіту. Дякую вам.